Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, sambil menunggu terbenam matahari, ya, sambil menunggu berbuka, kita duduk di masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, sama-sama mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membahas insyaallah taala satu hadis dari hadis Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis muttafaq alaih dari Anas bin Malik tentang doa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, doa keberkahan. Di mana ana akan bahas hadis ini di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, ya. An Anas radhiyallahu an, dari Anas semoga Allah meridhai beliau. An Ummi Sulaim, dari Ummu Sulaim, annaha qalat, bahwa dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Anasun khadimuk. Ini adalah Anas, dan dia sebagai khadimmu, pembantumu, yang ingin berkhidmah kepadamu. Ud'ullaha lahu, berdoalah kepada Allah untuknya. Qal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berkahilah, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya, serta berikanlah keberkahan dari apa yang kau berikan kepadanya. Ini doa Rasul kepada Anas. Baik. Kita bahas siapa Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Hiya Ummu Sulaim bintu Milhan ibnu Khalid ibnu Zaid al-Bukhariyah al-Ansariyah al-Khazrajiyah, masyhuratun bikunyatiha. Jadi Ummu Sulaim ini dikenal dan masyhur dengan kunyahnya. Banyak orang enggak tahu nama dari Ummu Sulaim, ya. Ulama berkata mukhtalafun fismiha, namanya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Mulaika, ada yang mengatakan Sahla, ada yang mengatakan Rumailah, ada yang mengatakan Rumaisah, ada juga yang mengatakan Ar-Rumaiso, ada juga yang mengatakan Al-Gumaiso. Jadi namanya diperselisihkan. Tapi ma'rufnya adalah Ummu Sulaim dengan kunyahnya. Orang macam-macam, ada yang dikenal dengan kunyahnya, ada yang dikenal dengan namanya. Abu Hurairah dikenal dengan kunyahnya. Banyak orang enggak tahu namanya. Siapa namanya Abu Hurairah? Sahih. Abdurrahman bin Sakhar. Ada yang mengatakan Abdullah bin Sakhar. Sampai 30 nama untuk Abu Hurairah. Ulama berbeda pendapat. Tapi yang ma'ruf tadi Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Jadi kadang orang dikenal dengan namanya. Seperti Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua dikenal dengan nama. Kunyahnya siapa? Abu Hafs. Ya. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah dikenal namanya. Kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Ali bin Abi Thalib kunyahnya siapa? Abu Turab, Abu Hasan. Ya. Hai tayyib. Nah, Ummu Sulaim seorang wanita mulia, sahabiyah dikenal kunyahnya. Aslamat ma'asabikina ilal islami minal ansar. Dia masuk Islam bersama orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum ansar. Tazawwajaha fil jahiliyah Malik ibn Nadhar. Dia dinikahi oleh Malik bin Nadhar di masa jahiliyah. Fawaladat lahu Anasan. Nah, kemudian lahirlah putranya yang bernama Anas. Jadi makanya Anas bin siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhar. Jadi Anas seorang sahabat yang ma'ruf. Ya. Wa aradat ala zawjiha al-islam faghadiba 'alayha wa kharaja ila syami wa mata hunaka. Ummu Sulaim masuk Islam. Setelah masuk Islam, Ummu Sulaim ingin dong suaminya masuk Islam juga. Dia tawarkan Islam. Ya, tawari suaminya untuk masuk Islam. Suaminya enggak mau. Kabur ke Syam dan meninggal di sana. Jadi Malik bin Nadhar tidak masuk Islam, pergi ke Syam dan meninggal di sana. Ya. Summa khotobah Abu Talha al-Ansari. Kemudian dilamar oleh sahabat namanya Abu Talha al-Ansari. Abu Talha al-Ansari waktu itu belum masuk Islam. Ya. Dan salah satu sahabat yang ternama sebelum masuk Islam juga dia merupakan pemuka. Manusia yang ternama juga. Washtaratat islamahu sadaqan laha fa aslama wa tazawwajaha. Lihat, ketika dilamar sama Abu Talha dia masih kafir, disyaratkan oleh Ummu Sulaim boleh menikah denganku, syaratnya masuk Islam. Ya. Di antara perkataan Ummu Sulaim kepada Abu Talha, laki-laki seperti engkau tidak layak untuk ditolak. Ya, tetapi aku muslim, muslimah, engkau kafir, tegas Ummu Sulaim. Ya. Seandainya engkau masuk Islam itu adalah sodaknya, itu adalah maharnya. Gitu. Jadi mahar Abu Talha menikahi Ummu Sulaim adalah apa? Keislaman Abu Talha, masuk Islam. Subhanallah. Wanita yang luar biasa Ummu Sulaim. Sedangkan banyak sekali wanita-wanita yang diiming-imingi masuk Nasoro, ya, dengan iming-imingan dunia, atau laki-laki dari orang Islam diiming-imingi masuk keluar dari agama Islam masuk agama lain karena dunia. Ya, Ummu Sulaim, ikhwan Allah muliakan, dinikahi oleh Abu Talha. Ya. Ummu Sulaim tidak mau kecuali kau masuk Islam. Mau masuk Islam, nikah. Dan itu maharnya. Fa aslama wa tazawwajaha. Abu Talha masuk Islam. Kemudian menikahi Ummu Sulaim. Wa anjabat lahu gulaman u'jiba bihi wa mata saghiran fa sabarat ala hadzal bala. Subhanallah. Menikah sama Abu Talha, mengandung, lahir anak, gulaman. yang membuat takjub orang tuanya, membuat takjub bapaknya, senang bapaknya sama anak ini. Tapi subhanallah, anak ini meninggal di masa waktu kecil, bayi. Kisahnya masyhur di kitab-kitab Sahihain, fi Sahihain, tentang meninggalnya anaknya Ummu Sulaim. Luar biasa, akhi. Ya kan? Ketika Abu Talha datang ke Ummu Sulaim, Ummu Sulaim di malam hari berdandan seakan-akan tidak ada masalah. Padahal seorang ibu, ikhwannya Allah, ya kan, kalau anaknya sakit, gelisahnya minta ampun. Apalagi meninggal anaknya. Sudah, kalau zaman sekarang mungkin telepon suaminya, ayo cepat pulang. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa kamu enggak pulang? Anak dibiarkan. Ya. Ummu Sulaim, masya Allah. Anaknya meninggal, datang Abu Talha, dia berdandan. Dan dia bisa melayani Abu Talha seperti dia dalam masalah. Melayani Abu Talha, hubungan suami istri, seperti tidak ada masalah. Dan menghabarkan bahwa anaknya itu tenang, sudah tenang. Abu Talha merasa anaknya memang tenang, tidak ada masalah, tidak mati. Ada wanita seperti ini. Seorang sahabat mulia, subhanallah, sahabiyah, memiliki jiwa yang luar biasa. Jadi emosinya, kejiwaan sahabiyah ini luar biasa, akhi. Tidak ada tandingannya. Ya. Ini didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikan Quran dan Sunnah. Beda dengan wanita didikan sinetron. Makanya kalau ingin mendidik wanita menjadi wanita yang salihah, didik dengan Quran dan Sunnah. Memiliki sikap yang luar biasa, emosi yang tertata, yang tidak mudah meledak meletus. Tapi masya Allah, ini didikan Quran dan Sunnah. Tapi kalau dididik sama sinetron, drama, isinya drama semua. Maka didiklah wanita-wanita dengan Quran dan Sunnah, bukan dengan sinetron, drakor, wa ila ghair dzalik. Akan muncul perbedaan. Kalau tiap hari dididik sama sinetron, hasilnya sinetronan. Tapi kalau dididik sama Quran dan Sunnah, tegar wanita itu. Baca Quran, baca Sunnah, baca hadis, duduk di majlis. Ya. Lihat Ummu Sulaim, subhanallah. Anaknya tenang. Dan ajibnya, saya tanya ikhwan, apakah ada seorang ibu yang tidak sedih anaknya meninggal? Tidak ada, kecuali orang gila. Ummu Sulaim sangat sedih, akhi. Wallah sangat sedih. Tapi bisa menutupi itu. Dan bisa melayani suaminya seperti biasa. Subhanallah. Selesai, baru dikasih tahu bahwa anaknya meninggal. Marah Abu Talha. Setelah istirahat tuh. Setelah Abu Talha istirahat, datang ke Rasulullah SAW mengadukan apa yang di lakukan oleh Ummu Sulaim. Abu Talha tanya, tadi malam hubungan tidak? Ya. Rasul mendoakan keberkahan. Subhanallah. Ya. Nah, dan mendoakan keberkahan. Makanya disebutkan oleh ulama di sini, "Tsumma akhlafallahu 'alaihi bi ghulamin akhar burika fihi wa huwa Abdullah ibn Abi Talha wa qad ruziqa bi 'ashrati aulad kulluhum aw kullihim yahfadzul Qur'an wa yahmilul 'ilm 'anhu." Subhanallah. Ya, diganti dengan Abdullah bin Abi Talha, kemudian dikasih 10 anak semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Ini keberkahan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan berkah ini kita bicara tentang keberkahan. Penting berkah. Ya. Anda teringat dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa, adil ketika menjabat jadi khalifah masyarakat hidup aman, nyaman, tentram, keadilan di mana-mana. Orang enggak ada yang mau terima sedekah, masya Allah. Makmur hidup. Itu turunannya siapa? Turunannya Umar bin Khattab. Turunannya seorang wanita penjual susu, ya, putri dari wanita penjual susu yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Umar menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, istilahnya kalau sekarang dibilang blusukan kali ya. Jalan gitu. Kemudian dengar percakapan ibu dengan seorang putrinya. Ibunya berkata kepada putrinya, "Ya bnata ikhlitil labana bil ma." Wahai putriku, wahai putriku, campur susu ini dengan air biasa. Kata putrinya, "Ya ummah, ala takhafina min Umar?" Wahai ibuku, tidakkah ibu takut sama Umar? Kata ibunya, "Ya ibnata, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar." Wahai putriku, sesungguhnya anti sekarang ada di tempat yang Umar enggak ngelihat. Kata putrinya, "Ya ummah, in kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana." Wahai ibuku, seandainya Umar enggak ngelihat, Rabb Umar ngelihat. Allah Subhanahu wa taala ngelihat kita. Subhanallah, takwa. Kemudian Umar pulang, nawarin anak-anaknya, siapa yang mau nikah dengan wanita ini? Nikah. Di antara keturunannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah adil. Makanya kita hidup ikhwan, seorang muslim itu hidup itu tujuannya cari berkah, di antara tujuannya. Cari apa? Berkah. Banyak orang kaya tapi enggak berkah. Ada orang kasih harta sedikit tapi berkah. Ada orang berilmu banyak, berapa banyak orang berilmu, ya, titelnya masya Allah banyak, tapi sedikit yang berkah. Ada orang dikasih sedikit ilmu tapi berkah, subhanallah. Berapa banyak orang dikasih sehat, badan kuat, main fitness terus, ya, berotot, jalan ke sana kemari, sepedaan ke sana kemari, berkilo-kilo, puluhan kilo. Kemudian hiking, naik nanjak, turun gunung. Azan rumahnya di samping masjid, enggak keluar sholat di masjid. Berkah enggak orang begini? Padahal sehat, enggak berkah. Ya. Jadi kita cari hidup berkah. Gimana cara berkah? Nah, ini Ramadan berkah nih. Oke, kita bahas tentang keberkahan. Dan berkah itu dengan iman dan takwa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan, curahkan, berikan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Iman dan takwa. Nah, di sini disebutkan akhdamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnaha Anasan wa kana umruhu 10 sinin. Jadi Ummu Sulaim itu menjadikan putranya Anas bin Malik menjadi khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu umurnya 10 tahun. Ya. Mundu an qadima Rasulullah SAW ala Madinah hatta mat. Sejak Rasul datang ke Madinah sampai beliau meninggal. Ya. Jadi ini Ummu Sulaim. Baik. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, ikhwannya Allah, ya kan? Ummu Sulaim begitu sangat sayang, perhatian sama putranya, ya, yang bernama Anas. Tidak menikah kecuali kalau Anas itu sudah mulai besar, ya. Wa ba'da bulughil asyrah. Kemudian setelah sampai umur 10 tahun, beliau mendatangkan Anas, bawa Anas kepada Rasulullah SAW liyanala hadzal ghulam syaraf al mulazamah lahu, supaya putranya ini mendapatkan kemuliaan mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khidmah fi baitin nubuwah, dan berkhidmah di rumah kenabian. Kemudian dia pun meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didoakan untuk Anas. Masya Allah, ini ibu yang sangat cerdas, ibu yang sangat pintar, ibu yang luar biasa. Lihat perjalanan Ummu Sulaim, sangat baik untuk para wanita, ummahat dan akhwat, untuk belajar tentang biografi Ummu Sulaim, dipelajari, kemudian mudah-mudahan bisa mengikuti ya perjalanan para sahabiat, para sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, didikan Rasulullah masya Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah masyru'iyatu du'ail muslim li akhihi bi khairid dunya wal akhirah والدعاء بكثرة المال والولد وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي لأن المال الصالح والولد الصالح مما يستعان به على الآخرة. Disyariatkannya mendoakan untuk saudaranya yang muslim, seorang muslim mendoakan saudaranya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, juga berdoa agar diberi banyak harta dan banyak anak. Dan hal tersebut tidak menafikan kebaikan akhirat. Karena apa? Karena harta yang baik, sebaik-baik harta itu untuk orang yang soleh. Ya. Dan harta yang baik, anak yang soleh merupakan sarana atau hal yang bisa membantu seseorang menuju kebaikan akhirat. Yeah. Jadi doanya adalah doa kebaikan untuk saudara sesama muslim. Ini di antara faedahnya. Anda tidak bacakan semua faedah ya, karena Anda lihat waktunya terus berjalan dan ada persiapan untuk buka juga kan. Faedah berikutnya. Minal adabil hasani 'inda ad-du'a bi syai'in lahu ta'alluqun bid-dunya an yandama ila du'aihi talabal barakati fihi wasyanati min khatarihi ومتى بورك في المال والولد لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بسببه الضرر ولا تقصير في حق أحد ولا غير ذلك من الآفات وقد كان أنس وولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر كلهم حفظ القرآن وروى العلم. Di antara adab yang bagus ketika berdoa dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia, hendaknya digabungkan, dibarengi istilahnya ya, untuk minta keberkahan. Jadi bukan hanya minta dunia saja. Ingat ikhwan, ketika kita minta kepada Allah agar Allah kasih kita harta, kasih kita urusan dunia yang baik, jangan berhenti sampai situ saja. Lihat Rasulullah SAW tidak berhenti di kalimat Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkan untuk Anas harta dan anaknya. Tapi Rasulullah SAW mendoakan beliau juga akan keberkahan dari apa yang Allah anugerahkan kepada Anas. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Jadi seandainya kita minta dunia kepada Allah, minta agar kita diberkahi. Lihat, faedahnya apa? Wa mata burika fil mali wal walad lam yakun fihi fitnah. Ketika harta diberkahi, ketika anak diberkahi, tidak ada fitnah di situ. Wa lam yahsul bisababihi darar. Tidak ada kemudaratan nanti. Wala taqsir fi haqqi ahad wala ghairi dzalika min al afat. Dan tidak ada taksir. Taksir ini lawan dari muqasir, ya. Muqasir ini lalai, ya. Tidak ada kelalaian dalam hak siapapun, ya. Wala ghairi dzalika min al afat. Dan tidak terkena afat. Afat ini penyakit yang macam-macam, bencana, musibah macam-macam, keburukan macam-macam, kemudaratan macam-macam. Waqad kana Anasun wa waladuhu rahmatan wa khairan wa naf'an bila darar. Subhanallah. Anas dan anak-anaknya itu merupakan rahmat, kebaikan dan bermanfaat, tidak ada kemudaratan. Kulluhum hafizal Qur'an, semuanya hafal Qur'an. Warwal ilm, dan meriwayatkan ilmu. Anas bin Malik berkah, ya. Anak-anaknya Ummu Sulaim semua hafal Qur'an dan meriwayatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi penting doa keberkahan itu. Di doa berkah itu penting. Dan ingat, berkah itu diambil dari berkah itu dari Allah. Keberkahan dari siapa, ikhwan? Dari Allah. Lihat, Nabi Isa bilang, waj'alani mubarakan aynama kuntu. Dialah Allah yang menjadikan aku diberkahi di mana aku berada. Bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari direktur, bukan dari presiden, bukan dari siapa? Orang. Dari siapa? Allah. Dan keberkahan tidak bisa diambil dari maksiat. Tidak muncul dari maksiat berkah. Justru maksiat menghilangkan berkah. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang bohong, licik, curang dalam jual beli, Rasul bilang, manfaqatun lil bay' lis sil'ah. Ya. Betul, yang namanya jual beli dengan nipu itu bisa cepat menghabiskan barang. Tapi apa? Tapi kata Rasul SAW bisa menghilangkan keberkahan. Lihat, maksiat bisa menghilangkan keberkahan. Riba ngilangin berkah. Antum baca surah Al-Baqarah. Jadi keberkahan itu didapat dengan taat, iman dan taqwa. Berkah. Faedah berikutnya. Hadzal hadis min ma'alim nubuwatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam lima fihi min mu'jizati ijabati da'wati wa husuli amrin nadirin huwa ijtima'u kathratil mali ma'a kathratil waladi wa kaunu bustanihi yuthmiru fi sanati marrataini duna ghairihi. Hadis ini merupakan tanda-tanda kebenaran kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada mukjizat. Mukjizat Nabi, di mana doa Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkumpulnya sebuah kondisi atau hal yang jarang dimiliki oleh orang. Yani banyaknya harta dengan banyaknya anak. Banyaknya harta dengan banyaknya anak. Ini kondisi jarang, akhi. Allah Subhanahu wa taala kadang nguji orang macam-macam. Kadang orang diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak harta tapi enggak punya anak. Kadang Allah nguji orang dengan banyak anak tapi miskin. Kadang Allah nguji orang, ya, punya istri cantik tapi miskin, punya istri jelek tapi kaya. Ada yang jelek? Enggak ada ya wanita ya. Nanti protes orang. Enggak ada maksudnya. Biasa aja. Ya. Semua wanita cantik. Ciptaan Allah gitu ya. Ada orang dikasih anak-anak sehat-sehat tapi miskin. Orang dikasih kaya tapi sakit-sakitan. Enggak ada yang sempurna, akhi. Wallah, antum lihat di sekitar kanan antum, kiri antum, depan, belakang, semua ada masalahnya. Ya. Tapi orang itu ada yang bisa menutupi masalahnya. Ada yang mengeluh semacam-macam. Nah, itu. Yang paling berhasil menghadapi ujian orang yang beriman. Kalau ditimpa musibah dia sabar, dikasih nikmat syukur. Antara sabar dan syukur. Nah, ini doa Nabi SAW Allah kabulkan untuk Anas bin Malik. Di mana beliau punya harta kekayaan di antaranya bustannya, kebunnya itu yusmir fis sana marotain. Tau yusmir, berbuah dan panennya dua kali setahun. Yang lainnya enggak. Yang lainnya tidak. Ya. Qala Anas, Anas berkata, fa wallahi inna mali lakathirun. Demi Allah, hartaku banyak sekali. Wa inna waladi wa walada waladi la yata'adduna 'alayya nahwal mi'atil yawm. Sesungguhnya anak keturunanku sampai sekitar 100 saat ini, dia bilang. Ada yang mengatakan 120-an, 125-an. Anaknya sangat banyak. Sampai anaknya datang ke dia, enggak tahu kalau itu anaknya. Enggak kenal. Ya. Banyak. Hartanya melimpah. Ya. Waqal, dan Anas berkata, da'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalath da'awat. Rasul SAW mendoakan untukku tiga doa. Qad ra'aitu minha ithnataini fid dunya wa ana arju ath-thalitha fil akhirah. Aku melihat dari tiga doa itu dua doa dikabul di dunia. Tiganya aku mengharap nanti di akhirat. Yakni masuk surga. Masya Allah. Ini doa Rasul kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berikutnya ikhwan. Faedah berikutnya. Al-faqru wal-ghina mihnatani. Minallahi yakhtabiru bihima ibadahu fi syukri was-sabr. Kefakiran dan kekayaan merupakan ujian dari Allah, yang dengan keduanya Allah uji hamba-hambanya. Apakah bisa bersyukur atau sabar? Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya, sebagai ujian. Dan kalian semua dikembalikan kepada kami, kata Allah. Jadi kebaikan, keburukan, ujian. Kefakiran, ujian. Orang diuji sama Allah dengan fakir. Sabar tidak. Ada sebagian orang dikasih kaya. Ini ujian bukan, ikhwan? Sebenarnya ujian. Bersyukur tidak. Sebagian kita merasa kalau ujian itu hanya yang susah-susah saja. Miskin ujian. Masya Allah, dia nikmat ya, dikasih harta kekayaan, kan gitu. Padahal itu juga ujian, nikmat juga ujian. Sehat, ujian. Sebagaimana sakit, ujian. Ya. Mudah ngapalin, ujian. Belet. Apa namanya kalau susah ngapalin tuh? Hah? Susah ngapalin, ujian. Ujian. Orang pintar, ujian. Orang yang dianggap on juga ujian, akhi. Ya tidak? Apalagi buat gurunya ini ujian. Susah ngapalin. Dipaham kan gak paham-paham lagi. Ya. Jadi ujian, semua ujian. Apalagi ujian, ikhwan. Kelapangan, ujian. Kesempitan, ujian. Waktu luang, ujian. Padat, sibuk, ujian. Ya kan? Nah, antum sebutkan, silakan. Apa contohnya? Bisa ngasih contoh enggak? Atau sedang mikir buka sama apa nih? Udah bayangin korma kalian. Ya? Ujian juga. Ujian. Nah. Ya, apa? Jadi kaya atau miskin ujian. Ya, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, semua ujian. Ya. Nah. Fitnatul ghina. Tapi kekayaan itu ada fitnahnya. Ada ujian, ada fitnahnya. Fitnahnya apa? Orang tamak mengumpulkan harta, cinta harta. Kemudian cari harta, enggak peduli dari yang halal atau yang haram, ya. Kemudian juga pelit. Ini fitnah semua. Yang miskinnya, orang miskin yang tidak warak, ya tidak wara. Nah, ini juga ujian. Ya. Kemudian dengan kemiskinannya mendekati ke kufuran, ya, ujian juga. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhwan, yang Allah muliakan, kita tutup kajian ini dengan pertanyaan. Yang bisa jawab boleh pulang, ya. Ya. Mana yang lebih utama? Orang miskin sabar sama orang kaya bersyukur. Mana lebih utama? Ya, ada orang miskin sabar dia, kaya syukur. Dari dua orang ini, mana yang lebih utama? Kaya syukur, kaya syukur sabar gitu ya. Nah, ini atau PR kita jawab sekarang atau PR? Ya, ulama berbeda pendapat juga memang. Ada di antara ulama yang mengatakan kaya yang bersyukur lebih utama. Ada yang mengatakan miskin sabar lebih utama. Tapi jalan pertengahannya, anda akan bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Waqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pernah ditanya, an tafdilil ghaniyyi syakir 'alal faqiris sabir, tentang mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Faqala, dia menjawab, kalimatnya singkat jawabannya, afdaluhuma atqahuma lillahi ta'ala fa in istawaya fit taqwa istawaya fid darajah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling utama dari keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau dari sisi ketakwaannya sama seimbang, maka derajatnya sama. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi memutuskan perbedaan pendapat antara mana yang lebih utama, orang kaya yang syukur atau orang miskin yang sabar. Itu. Jadi kata beliau adalah apa? Afdaluhuma, yang paling utama dari keduanya adalah yang paling bertakwa. Kalau ada orang kaya bersyukur, ya, yang syukur dia bertakwa, dia ngerti bagaimana membelanjakan hartanya, maka dia adalah orang yang paling utama. Karena banyak sekali ikhwan yang Allah muliakan, orang kaya gak ngerti bagaimana membelanjakan hartanya, gak berkah. Ya. Begitu juga kalau ada orang miskin sabar dan bertakwa, maka masya Allah dia lebih utama. Karena ada sebagian orang miskin malah gak sabar. Dengan kemiskinannya tidak sabar, kemudian dia iri sama orang, kemudian sampai mencuri dan seterusnya. Ya, di orang miskin yang sabar dan takwa, lebih takwa, ini lebih utama. Nah, kalau misalkan ada dua orang ini ketakwaannya sama, maka derajatnya sama. Ya, derajatnya sama. Jadi inilah doa dari apa yang didoakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk siapa? Anas bin Malik. Datang ibundanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ibundanya, "Ya Rasulullah, Anas khadimuk." Ini Anas pembantumu. Ud'ullaha lahu, doakan. Kemudian berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Tapi boleh enggak kita berdoa dengan doa seperti ini? Boleh. Untuk kita domirnya diganti, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyak hartaku, berbanyak keturunanku, dan berkahilah untukku apa yang kau berikan kepadaku. Ya, yeah. Ini. Anak kira ikhwan yang Allah muliakan, cukup. Ya, yeah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yeah. Jadi kita berada di bulan yang berkah. Bulan yang berkah plus aktivitasnya harus aktivitas yang berkah. Di antara aktivitas yang berkah itu apa? Baca Quran. Quran dan Ramadan dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas." Jadi bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perbanyak baca Quran. Quran disifati oleh Allah berkah. Di antara di surat Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarak, penuh dengan keberkahan. Berkah dengan berkah dan berkah. Keberkahan di atas keberkahan. Oleh karena itu, kita baca Quran. Makanya kaum salaf ketika masuk bulan Ramadan, ya, itu perhatian sama Quran. Para imam juga demikian, Imam Malik, Imam Syafi'i dan seterusnya. Qatadah itu baca Quran 7 kali sekali khatam. Fi kulli sab'in, 7 hari sekali khatam Quran. Di bulan Ramadan fi kulli thalath, 3 hari sekali khatam Quran. Masuk kepada 10 hari terakhir Ramadan, setiap hari setiap malamnya khatam Quran. Subhanallah. Ya. Apakah bertentangan dengan hadis larangan 3 hari? Enggak boleh kurang dari 3 hari menghatamkan Quran? Ini dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya. Kata beliau, jika menjadi kebiasaan, ini enggak boleh. Kurang dari 3 hari. Tapi kalau di waktu-waktu yang utama sesekali seperti Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum salaf, ini enggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.